Kongresni federaalaa Oromoo kalee salabsii yeroo hatattamaa laalchisuudhaan ibsa baasee jira. Ittaanaa dura ta'an paartichaa obbo Baqqala Garbaa qabiyyeesaa nuuf ibsaniiru.
Filatti yeroo muddamaa baasuuf dirqisiisu hin jiru gabaabaadhumatti biyyi nagaa ture. Biyyi waliigaltee dhumaan ture. Dhalaa humna addaa barbaachisu irratti hin turre sababii kanaatiif labsiin kun barbaachisaa hin turre kan jedhuudhaan lammaffaa immoo haala labsiin kun itti rabbee jedhame irratti komee guddaa qabna. Akkuma beekamu gaafa sana sagalee 346 akka deeggarame fayyaa'ini walga'ii sanaa yookaan immoo mana sanaa guyyaa sana dubbatanii sagaleedhaanis waraabamee kan mul'atedha. Uummannis kan fudhate miidiyaanis fudhatee kan bahedha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo booddee immoo deeganii dhiifama gaafachuudhaan sagaleen kun 395 ture kan jedhu kan uummata birattis eenyu birattis seera birattis kan fudhatama hin qabne ta'eeti kan nutti mul'atu. Sababii kanaaf kana hin fudhannu nuti sagalee 346 rarga'eera inni jedhu suni kuusaa majoritii hin guutu sababii ta'ee fi rarga'eera kan jedhu hin qabnu hin raggaane seerri kuni. Akka sirataatiitti hin dabarre kanaatiif fudhatama hin qabu kan jedhu sagaleen saamameera. Akka amantaa keenyaatti kanuma irratti hundoofne qabxii afur qabu akka jennoo baafannee jira. Inni jalqabaa lafti yeroo muddamaa jedhamee amma bahe kana sababoota armaan olitti kaarne irraan kan ka'e nuti akka dhaabaatti hin fudhantu uummanni keenyas fudhachuu hin qabu kan jedhudha amantaan keenya. Sababii kanaaf qabxii lammaffaa irratti heerri mootummaa akka kabajamuuf qabsoon amma heera kana yookaan immoo seera kana fiduudha jalqabamee jabaatee itti fufuu qaba jenna. Karaa nagaa uummanni keenya ammallee iddoo nagaadhaan jiraatu nagaa sarbee ajjechaa irratti geggeessee sarara adda addaa irratti geggeessudha. Seera labsame kana mormachuu qaba. Ammallee karaa nagaa jala dhaabbachuu qaba. Tokko ta'ee jaladha. Qaba kan jedhudha amantaan itti qabnu. Sadaffaa irratti haala biyya kana keessatti amma deemaa jiru rakkoo gara fuulduraatti sareetii biyyi kun itti seenuuf deemtu sababa kan ta'e itti gaafatamummaa isaas fudhachuu kan danda'u kan irra jirus mootummaa amma biyya bulchaa jiru kanadha jennee jedhamanna. Kanaatiif akka qabxii afuraffaatti kan itti kaafne uummattoota Itoophiyaa akkasumas uummanni keenya hawaasni idil addunyaallee mootummoonni idil addunyaallee mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kun uummata shororkeessee sodaachisee uummata nagaa biyya isaa keessatti ajjeesaa hidhaa reefaa dararaa sababii jiruuf biyyattiin gara haala kana caalaa fokkisaa ta'etti akka isheen hin deemneef akka gargaaraniif kana keessaa baasuudhaaf amma biyya bulchaa jiru irratti dhiibbaa akka taasisan hariiroo wajjiniin qaban illee akka addaan kutan hariiroo isaanii irra deebi'anii akka xiinxalan kan gaafannee jira. Kanaatiif uummattoonni Itoophiyaas akkuma kana nu hubatanii haalli amma keessa jiru Itoophiyaan itti deemaa jirtu baay'ee sodaachisaa ta'uusaa baranii qabsoo uummanni keenya geggeessaa jiru mirga dhala namummaatiif mirga dimokiraasiitiif mirga hawaasummaatiif qabsoo uummanni keenya geggeessaa jiru bira akka dhaabbatan waamicha gochuu barbaanna kan jirudha.
Abbaan Alangaa muummichi Itoophiyaa wanna dhorkamaa ta'ee fi tarkaanfii fudhatamu ilaalchisuudhaan waa hedduu tarreessee jira. Achi keessaa tokko humnootni nagaa eegsisan ofii isaanii haleellaarraa eeguuf akkasumas uummataa fi waaltaalee investimentii haleellaarraa eeguudhaa fi tarkaanfii gitu fudhatu jedha. Isa kanarratti deebii gama keessanii.
Egaa kun sodaachisuudhumaaf wanta jedhamu jedhee kana fudhadhu tarkaanfii fudhachuu akka danda'an. Uummatatti ibsanii yookaanis uummata sodaachisanii qabsoosaa yookaanis immoo mirga inni gaafatu irraatii booddeetti akka inni deebi'u taasisuudhaaf kan yaadame yoo ta'e irraan kan hafe yoomiyyuu taanaan investimentii kanaan duras mootummaan eegaa tureera. Uummattoonnis investimentii naannoo isaanii keessa jiru haganni qajeelaa ta'ee fi haganni uummata fayyadetti kanaan dura tiksaas turaniiru kunuunsaas turaniiru eegumsas gochaa fi turaniiru. Gara fuulduraattis kan gochuu isaanii ittuma fufu kun himuusu waan barbaachisu waan ture nutti hin bakkaatu. Haa ta'uyyuu malee kan irratti wanti isaan kaasan egaa investimentiin uummata hin fayyadne tokko tokko kanaan duras turaniiru gaaffileen adda addaa gaafatamaa turaniiru mirga keenya sarbeeraa naannoo keenya xureesseeraa nama keenya nu qacaraa hin jiru naannoo keenya faalaa jiraa miɗa da dan ranga jira da nin da sunan tinka nan duro ko kuma ta maturan turaniro tani ni mo karana ga wanda ni wajetoni karadu ma motu mota nanole kan duro lina ta turaniro isan man de tani su soda ci tani bo de de su man ne kan ni mirge ta inga fan ne gocu yo ta ranka na fi amati rakon kun umame investment in balake sabue rakon mudate je kun si umame kun waan baytaye nuti mul'atu yeroo ammaa kana investimentii tokko irratti illee haleellaan asheetamaan jiru irratti aggaamamaa hin jiru. Qofaa dipoosii keessaati tokko lafa karaa malee weeraraman yookaan fudhataman deemsisuudha kan jedhuudha. Kana jechuun yoo lafa isa investoroonni garmalee fudhatanii jennaan mootummaan naannoo Oromiyaa harkaa fuudhee uummataa fi yoo ta'e yookaanis immoo misoomsuu isaan dinnaan harkaa fuudhee uummataaf deebise yookaan immoo gara baankii lafaatti deebise yoo ta'e kana deebisiisneetu uummata harkaa fuuneetu abbootii qabeenya sanaaf yookaan investorootaaf deebiflaadha yoo ta'e yaanni isaa kuni dhugaa matti tuffii uummataaf qaban kan agarsiisuu fi uummata qofa otoo hin taane mootummaa naannoo Oromiyaallee homaatti akka hin lakkoofne gatiis akka hin qabnetti kan lakkoofsisu sababii ta'eef kana yoo ta'eef baay'ee kan nama gaddisiisu ta'a yookaan dogoggora guddaa kan ta'u isaati kan natti mul'atu. Yookaan karaa gara biraa immoo waa'een weerara lafaa kuni namoota Somaalii irraati Oromoota buqqa'anii dhufanii lafa isaanii irra qubatan akka seeraan ala weerarametti fudhatamas yoo ta'e kunis dogoggora guddaa ta'a tuffii uummataati. Kana gochuu yaaluun rakkoo inni fiduu danda'u balaa inni biyya kanatti fiduu danda'us immoo xiinxalanii ilaaluun barbaachisaadha jedhee natti dhagahama.
Itti aanaa durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Fayyaa ta'e galatooma.